يبليير أذات لقراديو ثيق Ertiyeriniz xayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2014-cü ilin 13-cü martı heptenin penşenbe günü xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 7. Başta xabarlaryň gysgaça mazmuny. Yatsenyuk ak tamda kabul edilýär. Serhatsiz reportýorlar guramasy internet düşmanlary atly hatawatyny çap etdi. Şwitsariýada özbek prezidentiniň gyýdy boýunça derňew geçirilýär. Indi habarlaryň doly mazmunyna geçeriz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama çarşenbe güni Ukrainanyň täze premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bilen duşuşýar. Aktamyň metbuat wekili Jay Carney Yatsenyuk saparynyň Birleşen Ştatlaryň Ukraina onuň halkyna bir goldaw bildirýänligini we Ukrainanyň täze hökümetiniň kanuny dogny aňladýanlygyny aýtdy. Bu duşuşy Krymda regionyň geljegini ketgitlemek boýunça referendum ses berişligine taýýarlyk görülýän wagtynda geçirilýär. Ses bericiler Krymyň orta etin bölüğü olmağının yada xas giyinildilen ıhtiyarlıklar bilen Ukrayna'da kalmağının arasında saylamalı olarlar. Ukrayn lideri öz yurdunun qonşu orsiyetten qorunma uçin yardımı mätäşligini belledi ve Washington'dan mali kömögini sorumak çıdığına etdi. Media adatlı uğrunda işleyen serhatsiz reportörler uğraması internetin düşmanları adlı yıllık hatavatını yayrattı. İnternet senzurasına karşı bütün dünya gününe gavatlap yayradılan bu hatavatta online senzurasını ve gödökçülüğünü amalaşırayan devlet edaralarına ayratin üns verilir. Önden veri internete basış ediyen ve Belarus, İran, Ortaya Türkmenistan ve Özbekistan yali yurtları öz için alayan yurtların sanavına şu sapar kabir teyze yurtların koşulunluğu aydılar. Hatavat adam hukuklaryna hormat goýýanlygyna aýdan demokratik döwletleriň üçüsünde internet düşmanlarynyň tapylandygy bellenýär. Şeýle ýurtlaryň Birleşen Ştatlar, Britaniýa hem Hindistanda gaýdylýar we bu ýurtlardaky gözlin gödökçülük agentlikleri internet azadlyklaryny depelemekde Hitaýly, Ortaýetli, İranly ýa Bahreýnli öz kärdeşlerinden gowy däl diýip bellenýär. Ukrainanyň Harkiv regionynyň öňkü häkimi Kiýewde öý tutsaglygynda saklanýar. Ukrainanyň paýtagtynyň suwdunyň seýşenbe güni çykaran kararyna görä Mikhail Dobkin özüne garşy geçirilýän derňewler tamamlanýança öý tutsaglygynda bolmaly. Duşenbe güni öýlen Kiýewde tutsag edilen Dobkin ýurdun territorial bütünligini bozmakda we merkezi häkimeti gowşatmaga köpçülüň öňünde çağırış etmekde guman edilýär. Öň häkimet başynda bolan regionlar partiýasynyň agzasy Dobkin Ukrainanyň täze häkimeti tarapından may ayağında geçirilecek ıglan edilen prezidentlik saylovlarına katnaşmak planlarını şu ayın başında ıglan edipti. Dobkin suudun çıkaran kararı varada arz etçiğine etti. Ön hakimet başından çetleştirilen prezident Viktor Yanukovic'in yol başçılığında olan regionlar partiyasının ağzaları Dobkin'in tutsaklığını siyasi sebepleri bilen bağlaştırıyarlar. Şwitsariýaly prokurorlar Özbekistanyň prezidentiniň uly gyzy Gulnara Kerimowa babatynda derňewin geçirilýänligini aýtdylar. Kerimowa bi-kanun pullary ýuwmakda guman edilýär. Prokuratura çarşenbe günki beýanatynda jinayet derňewleriniň ýaýbanlandyrylandygyny we 2013-nji ýylyň güýdüni öz içine alýanlygyny hem Kerimowa babatyndaky korrupsiýa bilen bagly derňewleriň Şwetsiýa hem Fransiýa tarapından geçirilýänligini aýtdy. Şwitsariýa Konfederasiýasynyň jemgyýetçilik ministrliginiň metbuat wekili Janet Balmer Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup şeýle diýdi.
Le ministère public de la Konfederasyon a adresse des deux montants prévus.
Şwitsariýa Konfederasiýasynyň jemgyýetçilik ministrligi ençeme ýurtdan şol sanda öz derňewlerini gozgan Şwetsiýadan hem Fransiýadan juridiki hyzmatdaşlygy sorady diýip Janet Balmer aýtdy. Resmi beýannama görä derňewler Özbekistanyň telekommunikasiýalar bazaryna degişli guman edilýän bi-kanun işler bilen baglaşdyrylýar. Şwitsariýanyň häkimetleriniň şübhe astyna düşen özbek hasaplarynyň 660 million euro-ny tutsak edenligi aýdylýar. Şeýle de derňewçiler geçen ýylyň avgust aýynda Kerimowanyň Jenewadaky öýünde barlyk geçirdiler. Kerimowa geçen ýylyň iýul aýyna çyn Özbekistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýylçysy bolup diplomatik eldegirilmezlik statusundan peýdalanypdy. Ортетин танымал меденият шахсларынын энчимети Ортетин президенти Владимир Путиндин Крым боюнча аракеттери бабатында өз пикирлерин маалым эттилер. Олардын бир бөлүгү Путинге колдоо билдирер, жана бир бөлүгү каршы чыгыш эдер. Азат Европа Азаттык радиосунун Орск кулдугунун маалыматына көрө, Сетендин коорагы адам шолсанды мешхур дирижер Валерий Гергиев, Пушкин музейинин жолбашчысы Ирина Антонова, Вайгыжакчы Юрий Башмет жана танымал шахслар Владимир Путинге колдоо билдирип ачык хат жайрыттылар. Ортетин меденият өкүлдөрүнүн жана бир топору шол санда фильм критиги Антон Долин, жазуучулар Людмила Улицкая жана Виктор Ерофеев жана эң мешхур актриса Лия Хиджакова шөхептер ачык хат жайрытып Ортетин күчтөрүнүн Крым оккупация этмегин танкыйд эттилер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тээделиклери менен тааныш болдуңуз.